Житие светих.
Stradanje svetih mučenika Manuila, Savela i Ismaila. Sveti mučenici Manuil, Savel i Ismail bjehu rođena braća, Persijanci, od uglednih roditelja oca neznabošca i majke hrišćanke. Majka, kao što ih odoji svojim materinskim mlijekom, tako ih od najranijeg djetinjstva zapoji i hrišćanskom pobožnošću i od njegova u strahu Božjem. A blaženi prezviter Evniok preporodi ih banjom svetog krštenja i nauči ih svetom pismu. Kada braća dostigoše punoljetstvo, uzeše na vojne dužnosti i služahu tijelom persijanskom caru Alamundaru, a duhom služah u nebeskom caru, gospodu našem Isusu Hristu, držeći svete zapovijesti njegove i ugađajući mu svakovrsnim dobrim djelima. Jednom ih car njihov posla grčko-rimskom caru Julijanu, odstupniku, radi učvršćenja mira. Julijan ih isprva primi sa češću, ukazujući im svoju veliku blagonaklonost. On se prijateljski ophođaše s njima. Ali kada potom saznade da su oni hrišćani, ispuni se gnjeva protiv njih i protivno opšte priznati međunarodnim običajima i zakonima, on ove persijske zaslanike stavi na muke zbog njihove vjere u Hrista i pogubi. A mučanje njihovo bi na ovaj način. Jednom bezakoni car namisli da putuje u Vitiniju, u mjesto zvano Orgija Trigon, jer tamo uskoro imao nastupiti jedan od poganih neznabožačkih praznika. Kada se car preveze lađom iz Carigrada u Halkidon i stiže na spomenuto mjesto, on stade sa mnoštvom naroda koji se bješe sabrao tamo praznovati pogani praznik, klanjujući se idolima i prinoseći bezbrojne žrtve demonima. I prirađivahu se velike gozbe sa pjevanjem, muzikom, igrama, i činjaku se mnoga odvratna bezakonja u čast pogubnih bogova neznabožačkih. Sluge Hristove, Manuil, Savel i Ismail, bjehu tamo sa carem. Ali ne želeći ni da gledaju to bogomrsko praznovanje, oni se skloniše podalje u stranu i plakahu i ridahu zbog obmane i zablude tolikih ljudi i moljahu se Hristu Bogu za sebe da sačuvaju od učešća u idolopokloničkom žrtvoprinošenju, a i za zablude, da ih Gospod privede k poznanju istine. I govorahu, ne ostavi Gospode da ovi ljudi obitavaju u takvom ponoru zala i ne dopusti da razumno saznanje tvoje propada u tolikom bezumju. Eto, oni se pokazuju nerazumniji od kamenja i drveta koje obožavaju, jer kameni i drveni idoli, pošto su bez duše i osjećanja, ne znaju ništa što im se čini, a ovi ljudi, iako počastovani od tebe dušom razumnom, iako su tvoja slika i prilika, ne znaju i ne razumiju šta čine i koga obožavaju, hode u tami, blude i hrle u vječnu pogibao. Dok sveta braća tako stajahu podalje, plakahu i moljahu se, car, posmatrajući one što prinose žrtve i piruju s njim, ne vidjeći kraj sebe persijske zaslanike, naredi da ih potraže i dovedu k njemu, da bi se i oni zajedno sa njim proveselili. Jedan od carevih komornika pronađe ih na usamljenom mjestu i pozva ih na carsku gozbu, jer je smatrao da su i oni idolopoklonici. Ali sluge Hristove jednodušno odgovoriše carevom komorniku koji ih je zvao, idi od nas, jer se nećemo odreći vjere u kojoj smo od djetinjstva vaspitani i nećemo ostaviti Boga našeg, niti ćemo se pokloniti demonima što su među vama. ne bilo toga da se mi pridružimo javnoj zabludi. Mi nismo toliko bezumni i nerazumni da prezremo Boga živoga, sazdatelja našega i služimo bezdahnom saznanju. Da mi smo tako dugačak i težak put prevalili i došli ovamo, ne da se vjere svoje odreknemo, nego da mir utvrdimo između Persijskog i Grčko-Rimskog carstva. Ovo neka zna car tvoj i njegovi jednomišljenici. Neće nas odvratiti od istinitog bogopoštovanja i privući nas svome bezbožju, makar nas stavili na oganj i muke i liši nas života. Komornik ode i saopšti caru odgovor svetih. Car se odjednom ispuni gnjeva, ali ih ne htije tog dana stavljati na muke, da ne bi poremetio bezbožno praznovanje svoje, nego odloži to do sjutra, naredivši da sluge Hristove bace u tamnicu. A oni, idući ka tamnici, pjevahu govoreći: hodite, zapjevajmo Gospodu, uskliknimo Bogu, spasitelju našem. Izađimo pred lice njegovo s hvalom, a i u pjesmama pokliknimo mu. Koji je Bog tako velik kao Bog naš? Mi smo ljudi njegovi i djelo ruku njegovih, i svakda ćemo ga prizivati. Sutradan mučitelj Julijan, sjevši na sudilištu, izvede persijske izaslanike i stade im ovako govoriti: vas je, dobri ljudi, car vaš poslao k nama, kao ljude vjerne njemu i raspoložene prema nama, da ustrojite željeni mir između oba dva carstva. No taj se mir može ustrojiti jedino pomoću uzajamnog prijateljstva i ljubavne sloge. Međutim, kakva sloga može biti između nas i kakva ljubav vaša prema nama, kada vi juče ne htjedoste da uzmete učešće u našem praznovanju i da se naslađujete veselju u čast onih bogova koje i vi Persijanci poštujete? Eto, Persijanci, kao i mi, poštuju sunce, mjesec i zvijezde, i prijestolu, ognjenu silu, i ostale bogove. Zašto onda vi odbiste da im zajedno s nama ukažete poštovanje i ne uzeste udjela u našem sveopštem služenju bogovima, makar radi toga da bi naši uslovi za zaključenje mira bili jači i čvršći? Ako vi pak prezirete i ne podaštavate naše bogove i niste naši jednomišljenici, onda to ne znači da ste vi došli k nama radi utvrđenja mira, nego radi razorenja mira i radi obrovljenja neprijateljstva i rata. Na to sveti muževi odgovoriše: mi smo došli k tebi od našeg cara radi utvrđenja uslova mira, da vaši vojnici ne prelaze našu granicu, niti naši vašu, da ne pustošimo jedan drugome zemlju i da tragovi i trgovci slobodno i nesmetano odlaze u vašu državu, izlaze iz nje, isto tako kao i vaši u našu. Eto, radi toga mi smo poslani k tebi, ne radi raspravljanja o bogovima. Svaki neka poštuje Boga kako hoće i kako hoće. Zbog vjere ne bivaju ratovi među carstvima, nego raspre, neprijateljstvo i borbe među gradovima, pokrajinama i njihovih granica. A ti, postavivši pregovaranje o miru zbog koga smo i mi poslani k tebi, počinješ da govoriš o stvarima radi kojih ti mi nismo poslani. Jer ti ne razgovaraš s nama o blagostanju tvoje carevine i o mirnim odnosima sa našim carstvom, koje se graniči sa tvojim, nego zagovaraš o bogovima i raspituješ se o vjeri. Ako pak hoćeš, onda znaj, iako smo po rođenju Persijanci, mi smo po vjeri hrišćani, od roditeljke naše vaspitani u pobožnosti i od duhovnog oca našeg prezvitera Evnojika utvrđeni u istinskoj vjeri. I u našem otačastvu bejaše mnogo takvih koji su htjeli da nas odvrate od Hrista Boga našeg ka idolopoklonstvu, ali ne uspješe, jer blagodaću Gospoda našeg mi stadosmo nepokolebljivo i nepobjedivo u ispovjedanju vjere naše. Nadamo se i sada u pomoć Gospodnju, da nas ovdje niko ne može odvratiti od svete vjere i ubijediti da služimo demonima, jer je služenje demonima besmisleno, prepuno prelesti, zablude i laži. Ispunivši se gnjeva, mučitelj im reče: kako se vi, prostaci i neznalice, koji čak ni grčki jezik ne znate, usuđujete da tako bezočno i tako bezočnim riječima ružite vjeru našu, koju mi držimo ljudi obrazovani koji smo u potpunosti izučili knjižnu mudrost. A nije nam poznato i vaše učenje. Vi znate, ja sam nekada izučavao i vaše hrišćanske knjige, ali uvidjevši da je u njima sve sama laž i netrunke istine, ja ih toga časa odbacih, da ne bih zbog nejasnosti u njima pao u neku zavlodu. I ko je od onih ljudi koji vjeruju vašim knjigama i postupaju po njima ikada pokazao sebe dobrim i savršenim i šta je slavno i nezaboravno učinio? Zbog toga vam savjetujem, ostavite to djetinjasto i ništavno umovanje i vjerujte onome čemu odavno uče najbolji filozofi. Ako pak ne uzaželite poslušati moj korisni savjet, onda ćete i protiv svoje volje poslušati zbog muka na koje ću vas odmah staviti. Na to sveti odgovoriše: mi smo od Gospoda našeg naučeni ne bojati se od onih koji ubijaju tijelo i ne misliti šta treba odgovoriti onima koji nas muče, jer će nas sam Duh Sveti ukrijepiti u stradanju i dati nam riječ i slobodu u odgovoru. Mi te dakle pitamo, kakvo bezumlje vidiš u nama ti, koji smatraš sebe mudrijim od svih ljudi? I ko je bezumniji? Da li onaj koji je poznao jednog istinitog Boga, stvoritelja svijeta i pobožnoga poštuje, ili onaj koji, ostavivši živoga Boga, klanja se bezdahnoj tvari, kamenju i drveću i čemu drugom slično? Vaistinu je bezuman onaj koji se umjesto Boga poštuje mrtvu stvar, a razuman je onaj koji služi Bogu živome. Jer prva dužnost čovječijeg razuma jeste znati Boga Tvorca svog, davaoca svih darova, i vjerovati u njega i služiti mu usrdno. A ne znati njega, Tvorca i dobrotvora svog, i služiti neprijatelju svome, dušegubnom demonu, to je krajnje bezumlje. I drevni filozofi vaši, boraveći u tako pagubnoj zabludi, sami izgledahu mudri, a u samoj stvari bjehu krajnje bezumni, po riječi svetog apostola, kad se građahu mudri, poludješe. I pomrači se nerazumno srce njihovo. Eto, ti si ravan njima, pa čak i gori od njih, jer oni boravljahu u svojoj zabludi, ne znajući i nikada ranije ne ispovjedujući pravu vjeru, a ti, prosvećen svetim krštenjem i vaspitan u hrišćanstvu, odreče se Hrista Boga. I sada svi koji znaju jedinog Boga nazivaju te umjesto hrišćaninom jelinom, umjesto pobožnim neznabožcem i bezbožnikom. Silno razdražen i neizmjerno razjaren ovakvim riječima svetih mučenika, mučitelj Julijan s mjesta naredi da se stave na žestoke muke. Najprije ih dakle obnažiše i na zemlju položiše, pa ih sirovim kajšima bezdušno biše po leđima i po stomaku. Zatim objesiše na mučeništu, visoko im priklonivši na drvetu ruke i noge, pa ih železnim grebenima strugoše tijelo. A mučenici Hristovi, junački, trpeći teške muke, podizahu k nebu oči svoje i moljahu se Gospodu govoreći: o vladiko, ti si i sam bio prikovan na drvetu od nevjernih Jevreja i svojim stradanjem i smrću na krstu istribio grijehe svijeta. Pogledaj na nas koji sada visimo na drvetu prikovani i ovim svirepim struganjem tijela lišavani, a pošto je priroda naša nemoćna, pošalji nam s neba pomoć i olakšanje u patnjama, jer samo nadajući se u tebe, mi susrdno možemo ući u ovaj podvik. Kako su ljute i gorke ove muke, ti sam, Gospode, znaš i vidiš, ali iz ljubavi prema tebi, o slatčajši Isuse, one koji su nam slatki. Dok se sveti mučenici tako moljahu, iznenada stade pred njih anđeo Gospodnji, no njega vidješe samo sveti mučenici, a nečiste oči bezbožnika ne bješe udostojene tog viđenja. Utješivši stradalce, anđeo im dade takvo olakšanje u mukama, da oni više ni najmanje ne osjećahu bolove od rana, i bjehu kao u tuđem tijelu trpe te muke. Potom Julijan naredi da mučenike skinu sa mučilišta, pa im onda, kao podsmijevajući se, reče: vidite kako vas štedim, ne predajući vas na teže muke, jer se nadam da ćete vi, stavljeni na ove male muke, postati naši jednomišljenici. A sveti mučenici, shvativši dobro zavodljivost ovih riječi njegovih, odgovoriše mu sa velikom neustrašivošću: ne misli, biti se nadaj neprijatelju Božiji, da ćemo se mi pokolebati u Hristovoj vjeri. Evo muči koliko hoćeš tijela naša, mi smo gotovi istrpjeti sve. Jer i rane, i oganj, i mač, i sve drugo što je strašnije od toga mi ćemo smatrati prije za sladost nego za muku, jer smo gotovi da sve to s najvećim zadovoljstvom trpimo za vozljubšeg našeg Isusa.
Житие светих.
Vidjeći da Manuil, kao najstariji među braćom učenicima, govori više i smjelije od druge dvojice, bezakonni car Julijan naredi da ga odvedu i odvoje u stranu. Onda sa ostalom dvojicom, Savelom i Ismailom, stade lukavo razgovarati, govoreći: ma da ste djeca istih roditelja, ipak niste iste naravi. Vaš najstariji brat nije dostojan ni nazvati se vašim bratom, jer je tvrdoglav, zao, hvalisa, svadljiv i bestidan. Ne rasuđuje pravilno, ostaje uporno u bezumlju svom, on vas vuče za sobom i ne da vam da izaberete ono što je bolje po vas. A vi ste, kako vidim, dobre naravi, krotki, nesvadljivi, blagorazumni. Stoga poslušajte sada moj savjet, ostavite svoga brata, neka propada u sujetnoj zabludi svojoj i u bezumnom protivljenju svome, a vi pristupite obožavanju bogova naših, pa ćete dobiti od njih veliku milost, a od nas velike darove i počasti. No sveti mučenici, ne želeći ni da slušaju ove lukave riječi careve, stadoše gromko osuđivati lukavstvo njegovo i pljuvati bezumlje njegovo. A Julijan, zapalivši se ponova gnjevom, naredi da ih odvedu na mučilište i svijećama pale rebra njihova. Mučenički trpeći te muke, mučenici sve vrijeme slavljahu Boga i rugahu se mučitelju. Potom Julijan naredi da ponova dovedu Manuila i stade ga opet čas laskama, čas prijetnjama primoravati na idolopoklonstvo. A kada vidije da je on kao stijena nepokolebljiv u Hristovom vjeroispovjedanju, poče ga ponova mučiti, kao i braću njegovu, svakome od njih zabiju glavu po gvozdeni klinac, a po nokte na rukama i nogama ukova im oštre šipke. Naposlijetku ih osudi na posječenje mačem i da im se potom tijela spale. Kada mučenici bijehu izvedeni na mjesto pogubljenja, zvano Konstantinovo, oni pred prolivanje krvi svoje uznesoše k Bogu posljednju molitvu govoreći: Bože pravedni, bespočetni, ti si sve iz nebića preveo u biće, ti si u posljednje vrijeme radi spasenja našeg umanjio sebe, u obličju sluge boravio s ljudima i pretrpio krst, da bi nas oslobodio od okova grijeha i učinio nasljednicima carstva Tvoga. Primi u miru sluge Tvoje i pribroj nas k saboru onih koji su Ti od pamtivijeka ugodili, jer mi radi svetog imena Tvog dobrovoljno primamo ovo posjećenje mačem i odlazak iz ovog života. I obrati k Tebi, milosrdni vladiko, ovaj obmanom đavoljom zarobljeni narod, koji nas u takvo mnoštvo okružava, i daj im prosvećenje uma i prav razum, da bi, poznavši Tebe, jedinog, istinitog Boga, Tebi jednome služili i spasenje dobili. Dok se sveti mučenici tako moljahu, ču se glas neba kojim govoraše: hodite da primite vijenac slave, jer dobro završiste podvig svoj. I sveti mučenicima bjehu odsječene česne glave u 17. dan mjeseca juna, kada nečestive sluge htjedoše da izvrše drugo naređenje svog poganog cara, da spale tijela Hristovih mučenika. Tog časa se po naređenju Božijem zatrese zemlja i mjesto na kome ležahu sveta tijela Hristovih mučenika rasede se, i zemlja primi tijela svetih mučenika i sakri ih, da ih se ne bi više dotakla prljava ruka mučitelja i da ih sila ognja ne bi pretvorila u pepeo. Sluge pak od straha pobjegoše. Tada mnogi od tamo prisutnog naroda, vidjevši takvo čudo, povjerovaše u Hrista i odbacivši jelinsku zabludu prisajediniše se hrišćanima. A posle dva dana u toku kojih hrišćani neprestano dan i noć uznošahu na tom mjestu molitve k Bogu, zemlja se ponovo rasjede i iznede na površinu tijela svetih mučenika koja izlivahu iz sebe neiskazani miomir. Ispunivši se velike radosti, vjerni s ljubavlju uzeše tijela svetih i česno ih pogreboše na divno mjesto. I od groba svetih mučenika obilno se izlivahu iscjeljenja svim bolesnicima. Bezbožni pak bogoodstupnik Julijan uskoro pogibe sa šumom. Jer posle pogubljenja persijskih izaslanika svetih mučenika Manuila, Savela i Ismaila, car Julijan krenu na Persiju sa svojom vojskom. Na toga navedoše demoni preko svojih gatara, lažnih proroka, obećavajući mu pobjedu nad Persijancima. A car Persijski, čuvši za pogubljenje svojih izaslanika, veoma sožalosti i neizmjerno raznijevi, i doznavši da na njega ide zakonoprestupni Julijan, on sabra vojnu silu svoju i posjede granicu svoje zemlje, očekujući gordog neprijatelja svog. I kada se vojske sudariše, nastade velika bitka. No Persijanci ubrzo nadladaše i pobijediše grčko-rimsku vojsku i tako slomiše Julijanovu silu. Usto i gnjev Božji postiže bogoodstupnika Julijana. Pogani car bi nevidljivom rukom poražen i u velikim mukama izvrže bijednu dušu svoju, te tako postade predmet podsmijeha za Persijance, na koje bješe pošao pohvalo sa besmislenom nadom i razlog radosti za demone kojima on vjerovaše i u koje se uzdaše. Hrišćani pak, oslobodivši se na takav način žestokog gonitelja i naselja, slavljahu svoga izbavitelja, Hrista Boga, kome je od nas čast i slava s Otcem i Svetim Duhom sada i uvijek i kroz sve vjekove. Amin. Spomen prepodobnog oca našeg Piora. Sveti Pior bješe rodom Egipćanin. Zagrejan ljubavlju prema Bogu, Pior se u mladosti odreče svijeta, otide iz doma roditeljskog, udalji se u pustinju Misirsku i od izobilja duhovne ljubavi dade zavjet Bogu, da nikada više neće vidjeti nikoga od svojih. Posle nekih 50 godina, sestra njegova već ostarjela, doznade od nekoga da je njen brat živ i odluči da ga po svaku cijenu vidi. Pošto nije mogla da ide u pustinju, ona umoli mjesnog episkopa da piše ocima u pustinji da pošalju Piora da se ona vidi s njim. Posle mnogog navaljivanja od strane otaca da ih posluša, on odluči da uzme sa sobom još jednog i otide. Kada dođe do sestrina doma, izvijesti je da je došao njen brat Pior i stoji pred vratima. Osjetivši pak po škripanju vrata da mu sestra ide u susret, Pior zatvori oči i doviknuje: "Sestro, ja sam Pior, brat tvoj. Evo, nagledaj me se do mile volje." Pošto se uvjeri, ona proslavi Boga, mada ga je mnogo nastojavala, nije ga ubijedila da uđe u kuću. A on, zatvorivši molitvu na pragu vrata, opet se vrati u pustinju, u tu svoju otadžbinu, i tamo se usavršavaše u podvizničkoj vrlini. O svetitelju pričaju da je pokazao ovakvo čudo trpljenja. Na mjestu svog boravka on iskopa bunar i nađe vrlo gorku vodu, ali on ipak osade tamo do same smrti svoje i upotrebljavaše samo tu gorku vodu, u čemu se i otkri trpljenje slavnog junaka Hristovog. Mnogi munasi, i to vrlo iskusni, nadmetahu se posle smrti ovog besmrtnika da ostanu u njegovoj keliji, ali nisu mogli da provedu ni jednu čitavu godinu, jer je tamo i voda neobično gorka i mjesto vrlo strašno i lišeno svake udobnosti. Za prepodobnog Piora kažu da nikada nije sjedao za trpezu da jede, nego uvijek je ostojeći i poslujući. Kada su ga zapitali zašto on tako čini, odgovori sveti Pior: "Neću da se zanimam jedenjem kao poslom, nego kao uzgrednicom." Kada su ga pozvali u savjet da se sudi neki brat koji bješe nešto zgriješio, on dođe noseći na leđima jednu vreću pijeska, a na prstima jednu malu vreću pijeska. Upitan šta mu to znači, svetitelj odgovori: "Vreća pijeska na leđima, to su moji grijesi koje ja ne vidim. To su grijesi mog brata, koja treba da sudim." Sva bratija se tada postide i uzviknu: "To je put spasenja." Prepodobni Pior živio je 100 godina i upokojio se Gospodu u 4. vijeku. Spomen prepodobnog oca našeg Ipatija Rufinskog. Spomen prepodobnog oca našeg Ananije. Spomen svetog mučenika Isavra Đakona i ostalih s njim. Spomen svetog sveštenomučenika Filonida, episkopa grada Kuriona na Kipru. Živio je u vrijeme cara Dioklecijana, od 284. do 305. godine, i bio episkop u gradu Kurionu na ostrvu Kipru. Zbog svoje hrišćanske vjere i apostolske revnosti bi uhvaćen zajedno sa trojicom hrišćana od strane zapovjednika ostrva, Maksima, i bačen u tamnicu. Kada njegovi sazatvorenici, Aristoklo, Dimitrijan i Atanasije, postradaše mučenički, stiže nova zapovijest od cara koji naređivaše da tijela hrišćana prije ubijanja nasiluju i obešćašćuju na neprirodan način. Da bi izbjegao takvo sramoćenje svoga tijela, sveti Filonid poveza sebi glavu i oči i skoči sa visoke tijene i prije nego što mu tijelo pade na zemlju, on ispusti svoju svetu dušu i predade je u ruke Božje, što bi otkriveno nekim hrišćanima na velikoj udaljenosti. Neznabožci mužeše tijelo i u vreći baciše u more, a hrišćani ga nađoše i čestno pogrebiše, što sve opisa episkop Iristor. Spomen prepodobnog oca našeg Josifa Otšelnika. Ovom prepodobnom ocu piše u Evergetinosu da je bio iznad svakog čovjekugodništva i slavoljublja. Jednom k njemu dođe jerej Evlogije, koji je jeo jedanput u 2 dana, a često i jedanput nedeljno. Dođe k njemu sa nadom da će kod njega naći još veće uzdržanje. Prepodobni Josif ga primi s radošću i naredi učeniku da spremi neko lijepo jelo. Kada sjedoše da jedu, učenici Evlogije i rekoše da je jerej Evlogije ne jede ništa osim hleba i soli, a Ava Josif ćuteći jeđaše. Evlogije provede tamo 3 dana i ne čuni Josifa niti ikoga od učenika njegovih da psalmi ili da se Bogu moli, jer molitva njegova biše tajna i umna. isto tako i djelanje njihovo. Tako Evlogij otide sa učenicima svojim, ne dobivši nikakve koristi za dušu svoju. No ubrzo pade mrak i po promislu Božijem Evlogije s učenicima svojim izgubi put. I lutajući po mraku, oni se nekako opet obretoše pred obitavalištem prepodobnog Josifa. I prije nego što zakucaše na vrata, oni čuše gdje Josif i učenici njegovi psalme čitaju i pjevaju. No čim ovi kucnušu vrata, Josif s mjesta prestade sa psalmopojenjem. Kako Evlogije bješe žedna od vrućine, jedan od učenika Josifovih donese mu vode, koji bješe mješavina morske i riječne vode, i toliko gorka da Evlogije ne mogade piti. Tada Evlogije pripade k starcu Josifu i upita ga govoreći, zašto, o Ava, kad mi bjesmo kod tebe vine psalmiste, a čim otidosmo od vas, vi stadoste psalmiti? I zašto onda vi pred nama piste vino, a sada ja okusih vodu vašu koja je slana, gorka i ne može se piti? Na to Ava Josif odgovori, to malo vina što pismo, to učinismo iz ljubavi i gostoljublja prema tebi, a ova voda je naša obična voda koju bratija pije svakda. Odnosno pak psalmopojanja, Ava Josif odgovori, da su ga oni prikrili sa pobožnom namjerom da se ne bi pokazali kao čovjek ugodnici. Ovakvim odgovorom Ava Josif iskorijeni kod Evlogija ono što je ljudsko i ubijedi ga da djeluje tajno, a ne iz čovjek ugodništva. A Evlogije veoma poučan reče Avi Josifu, zaista je djelanje vaše u istini i od istine. Govorahu za ondašnje skitiote. Kada neko sazna za njihovu vrlinu, oni više nisu smatrali za vrlinu, nego za grijeh.
Житие